Lærerliv, en podcast fra Lærerprofesjons etiske råd. I Lærerliv tar vi opp viktige spørsmål som gjelder barnehage, skole og høyere utdanning. Vi lytter til ulike stemmer og diskuterer profesjons etiske ansvar og verdier. Velkommen til en ny episode i podcasten Lærerliv av Lærerprofesjons etiske råd. Ketty Ingunn Folgerød og leder i rådet. I dag så skal vi snakke om etikk, som selve, det jo hovedmandatet selvfølgelig til et profesjonsetisk råd. Og i dag så har vi med oss Birte Simonsen, som rådsmedlem. Hun har vært på lærerutdanningen og har også skrevet en bok om profesjonsetikk. Vi har med professor og filosof Einar Øverenge, som har skrevet mange bøker om etikk. Og vi har med Tora Aasland, som blant annet leder for KS sitt etikkutvalg. Og så vet jeg også, for jeg synes det imponerer, du har nettopp levert en disputert i doktorgraden din. Det er bra, gratulerer med det.
Takk for det.
Så vi har et kvalifisert personell i dag for å snakke om etikk, og det synes jeg bra, for nå dette er siste året i andre runde av lærerprofesjonsetisk råd sin virkeperiode, altså det åttende året. Og vår ambisjon er jo å legge til rette for å skape et etisk språk ute i profesjonen, sørge for at arbeidet som blir gjort i barnehager og skole reflekterer en etisk bevissthet, og at det er et etisk handlingsrom og profesjonsrom på skolene og i barnehagene. Men så kan det nok, jeg har litt inntrykk av kanskje, at det er ikke bare bein i veien. Det krever mye å få det til. Vi ser det gjerne på mange ulike måter, legger ulike ting i hva etikk er. Og så ser jeg bare litt på privat i vennegjeng og familie og sånn, så synes jeg nok at helsesektoren gjerne har fått dette bedre til. I alle fall på sånne avgrensede aktiviteter. Kanskje er det lettere å ha en etisk refleksjon i helsevesenet. Jeg vet ikke om det stemmer heller, men jeg tenker, er det noe å lære der? Men først og fremst, etikk altså, er det bare snikksnakk, eller hvor står vi nå? For det mangler altså ikke på litteratur eller studiepoeng heller. De fleste utdanningene så er det jo etikk i de. Det mangler ikke foredrag, og de fleste kommuner har også et etikkutvalg, og KS har gjort et stort arbeid rundt etikk. Likevel som sagt, så er nok den etiske bevisstheten gjerne litt så som så, eller kanskje litt skjult. Kanskje blir den mest synlig når det ikke går så bra. Einar, kunne du sagt litt innledningsvis, hva er etikk, og hvordan ser det ut når den anvendes profesjonelt?
Jeg er ganske opptatt av å skille mellom begrepene moral og etikk, som et utgangspunkt. Det gir seg skille mellom etikk og jus også. Så hvis vi skiller mellom jus, så kan vi si at summen av alle de handlingene som ikke er forbudt for lov, er større enn mengden av de handlingene som det er klokt å utføre. Og vi kan vel kanskje si at her har ikke minst en god del av våre politikere bidratt med mange fine eksempler de siste årene, for å si det sånn. For da er vi over på at det ligger noen verdier der. Og moral, det har vi, det vil si vi har oppfatninger om rett og galt. De oppfatningene har i sterk grad tilegnet oss i møte med menneskene rundt oss. Vi tar et ganske stor grad etter mennesker rundt oss. Deres handlinger blir våre normer. Og da er det ikke sånn at vi velger det ved å reflektere over det. Men vi håper vi internaliserer det på en måte. Men dette styrer oss ikke fullt og helt. Vi har en mulighet til å frigjøre oss dette her, og da bedriver vi etikk, da forsøker vi å begrunne. Og vi skal da være saklige i våre begrunnelser. Og da kan vi frigjøre oss fra normene. Vi kan si at, og her er det jo veldig mange filosofer som har jobbet med dette, sentrale er jo for eksempel Aristoteles, da, ikke sant? Altså dydsetikken, hvor du kan si at det særegne med oss da, at vi er i stand til ikke utelukkende å være styrt av våre behov, eller bare styrt av våre normer, vi kan faktisk overstyre de fordi vi har en evne til rasjonalitet. Og det å bruke rasjonelle prinsipper, for eksempel da rettferdighetsprinsippet. Det kan ha blitt etablert en norm I et system som dønn urettferdig. Det ligger der som en norm, altså som styrende. Og det ser vi stadigvæk eksempler på. Og ofte gjør folk etisk sett altså problematiske ting, ikke fordi de egentlig går inn for det, men fordi de kanskje har blitt litt etisk blinde. Og så kan vi da utfordre disse her, og så ved hjelp av begrunnelser da, for eksempel da, bruke det formelle likhetsprinsippet, dette rettferdig? Kan vi stå for dette her? Respekterer vi menneskers selvbestemmelse I denne situasjonen her, og så videre?
Ja.
Så det jo liksom, prøvd å si at, så det, etikk og moral moral ikke et fag, etikk et fag, ikke sant? Moral noe du har, etikk noe du gjør, på en god dag.
Du nevnte politikerne innledningsvis, hva det de... Hvor gikk det galt der, hvis vi skal se på det som skjedde det siste året?
Nei, altså, det har jo vært det rareste ting, jeg sier noen ganger, som et lite krasjkurs, så burde man si at hvis du ikke har vært på reise, ikke skriv reiseregning. Men altså, det er jo balla på seg, for å si det sånn. Altså, det har jo startet alt fra reiseregninger og pendlerboliger til noen veldig alvorlige ting. Og problemstillingen nå jo at det skal ikke... I hvert fall politikere på et høyt nivå, politikere som sitter I maktposisjoner. Fordi etisk sett så kan du bare holdes ansvarlig for dine egne handlinger. Ikke sant? Men med ett unntak, hvis du sitter I regjering, så kan du ha en formelt ansvar. Det vil si at noen har gjort noe galt, du har ikke gjort noe galt, men du bærer ansvaret. Det en veldig spesiell situasjon å være I, eller hvis du leder av, sitter veldig høyt oppe I offentlig lederstilling eller noe sånt nå, ikke sant? Men veldig viktig, Stortinget kjenner bare statsråden, ikke sant? Altså. Og når det skjer disse tingene som skjer I dag, så det egnet, Stortinget må ha tillit til regjeringen, for Stortinget har valgt, og det ikke regjeringen, den utgår fra Stortinget. Og det helt avgjørende at folket, Stortinget, kan ha tillit til regjeringen. Disse tingene vi ser nå, det undergraver tilliten, og da undergraver det representative politiske systemet. Men vi har ingen andre måter å utføre demokratiet på, og det litt av problemet, enn å ha et representativt system. Så det utrolig alvorlig, det som skjer nå, ikke sant? Og det et klassisk eksempel på at eliter har en tendens til å lage egne regler for seg selv. Og da fjerner deg for det folket du styrer, og det veldig problematisk. Så det kjempealvorlig, jeg kan si at det alvorlig I alle saken, men summen av dette her, og den opplevelsen som har festet seg, tror jeg veldig, veldig ødeleggende også.
Ja. Interessant det du sier, for jeg tenker det kan nok gjenspeiles oppover I all slags hierarkier, og I skolesystem. Og...
Helt klart, ja. Og så jeg pleier ofte å si at hvis du lurer på om det finnes en elitested, så skal du se til om det noen som har begynt å lage egne regler for seg selv.
Ja.
Eller at reglene gjelder ikke oss. Da har du en elite. Ja. Det økonomisk, det kan være kulturelt, for all del, ikke sant? Og politisk og så videre, finansielt definitivt, ikke sant?
Tora, leder av KS sitt etikkutvalg, hva var bakgrunnen for både ditt engasjement der, men også KS sine initiativ I etikkarbeidet, og hva har kommet ut av det? Hva tenker du, og hva ønsker du som kom ut av det?
Jeg håper jo selvfølgelig at det kommet mer ut av det enn det du antydet å begynne med, at innenfor helse så man mye flinkere. Der har man tross alt med liv og død å gjøre, og vi som jobber med etikk har jo med ting som følelser, verdier, det man gjør, ikke sant, som Einar Øvrenge sier. Så vi har med et litt annet del av mennesket å gjøre, men jeg vil påstå at vi har gjort ganske mange grep for å få kommune- og fylkeskommunepolitikere til å både vedta etiske retningslinjer, holde dem ved like, ta dem fram fra skuffen ofte og diskutere de dilemmaene som oppstår. For det jo slik, altså etikkutvalget I kommunesektoren oppsto ved en sak, Nedre Romerike vannverksskandalen. Og det var på begynnelsen av 2000-tallet, og da var det altså en vannverkssjef som hadde virkelig gjort det helt store, og det ble avslørt ganske mye av korrupsjon I den saken. Og da fant de ut at de måtte ha et etikkutvalg for å kunne forberede kommunene og fylkeskommunene på at det kunne være fare for at noen ikke fulgte boka som var den gangen. Nå boka bedre, tror jeg, når det gjaldt fristelser av forskjellige slag. Ofte handler det om økonomi. Det handler så å si alltid om egne fordeler, men det ikke alltid det definert som ren korrupsjon, sånn som det ble I denne saken her. Men efter det har de haft ett etikutvalg och nu har jag ledet etikutvalget i några år. Och det vi har jobbat med det är alltså hvis jag skulle føye till något i definitionen av etik som vi hörte här i stad så vill jag säga si det väldigt enkelt så att jussen det är det du kan göra alltså det där lov att göra. Politik det är det du vill göra och etik det är det du faktiskt gör. Och så är det alltid en gråzon. Etiken befinner sig i en gråzon. Det är inte alltid du övertrår en lov. Hvis ikke det er i en korrupsjon, vi har jo en del saker gående hvor det har skjedd, men det er ikke alltid man overgår en lov, derfor det er så viktig at man ikke setter seg ned og lager regler for seg selv, akkurat som du har sagt her. Og derfor er det så viktig at enhver kommune og fylkeskommune bør ha sine etiske retningslinjer, både for ansatte og for politikere, som drøftes med jevne mellomrom. Og det vi har bidratt med er veldig mye gjennom de årene jeg har ledet, og før det også, av forskjellige veiledere. Og vi har, det er noe av det jeg synes jeg egentlig er mest stolt av, det er at vi har utarbeidet en dilemmasamling. Altså en samling med eksempler, hentet stort sett fra litt vel, lett omskrevet fra virkeligheten. Og så sier vi til kommuner og fylkeskommuner at sett dere ned minst en gang i året, kanskje oftere, ta det som tema på et kommunestyremøte eller fylkestingsmøte. Sett dere rundt småbord og diskuter dilemmaene. Få det fram i pannebrasken, ikke la det bare ligge der og vente til det er en eller annen som har gjort noe galt. Det som er forskjellen fra, nå ser vi at staten eller regjeringen særlig da, har snublet veldig i løpet av de siste par årene, særlig i det som gjelder habilitetssaker. Og det er selvfølgelig fristelser i kommunen også. Hvis jeg av og til får spørsmålet hvilket yrke skal man helst ikke ha når man sitter i et kommunestyre, så pleier jeg å svare eiendomsutvikler. For det er på det området det skjer mest, når det er snakk om både penger og råderett over eiendom, enten det er for å verne den eller for å bygge den ut. Og der har vi de fleste av disse skandalene innenfor kommunesektoren. Så det er det med habilitet er så sentralt at det må hver gang det er snakk om at det kan være et habilitetsproblem, så er, etter min mening, politikerne i kommuner og fylkeskommuner ganske flinke til å be om å få det vurdert. Da kan det bli vurdert med en gang, og man må være veldig klar på at her kan det være noe muffens, det kan være noen som kjenner noen, det kan være noen som har noen interesser i noe, og det er jo det som er den farlige gråzonen mellom at det foregår ren korrupsjon. Så når alle er sammen om å lage reglene, diskutere dem og følge dem opp, så er det min mening at det stort sett ser ut å gå ganske bra, selv om det vil alltid være fristelser og alltid være folk som faller for de fristelsene.
Jeg tenker gjerne noen ganger også kompetanse. Det er klart det er forskjell på å være politiker og være eiendomsinvestor, men det er også i skole. Der er elevbedrifter, så det er en rekke sånne virksomheter også innen de skolene som en faktisk skal være veldig obs på, sånn at en ikke der også blir fristet til å begunstige seg selv, egentlig. Om det er gjennom å få, ja, jeg vet det er et ganske sånn tilslørt virkeområde, det er også hvis det er elevbedrifter, hva kan de selge for overskudd av alt dette her? Så det, men det er et helt annet nivå, men det er også et ansvar en har i skole. Men Birte, når du bestemte deg for å skrive en bok om profesjonsetikk for barnehagelærere, da var det gjerne ikke eiendomsinvestorer du hadde i minne med.
Nei, vi får jo håpe ikke det. Alle disse store eiendomsspekulasjonene som foregår i barnehagen. Men det foregår jo veldig mye av etisk art i barnehagen. Og det er jo alle disse valgene og alle vaner, ikke minst, som vi har i skoler og barnehager, som på en måte bare er der som en slags sannhet. Og at den ikke løfter opp hverdagen og ser på, kan dette kanskje tenkes på en annen måte? Har vi et dilemma her? Burde vi tenke og handle på en helt annen måte? Men så blir en jo stadig møtt med dette med tid, og at bemanningssituasjon, at en ikke kan tenke på dette også, Så tenker det er liksom ikke et også, det er jo grunnlaget for hele virksomheten i skole og barnehave. Men det har vært i mange diskusjoner med personalet nettopp på grunnlag av dette. Jeg husker jo liksom noen som sa, ja, du sier jo vi skal diskutere dilemmaer, men vi rekker jo ikke det i tillegg til alt det andre vi må gjøre. Og så sier, ja, men hva bruker det egentlig tida til? Altså, den har personalmøter, da diskuterer vi kanskje noe som kunne vært sendt ut en e-post om, eller hengt et oppslag, eller sånne ting. Så det er noe med å sette verdier inn når vi har tid til å være sammen og diskutere ting, hva er det faktisk da vi bør og må diskutere? Ikke snøballkasting, for eksempel, det kan en ordne på andre måter. Men det er et problem, fordi at jeg har jo stor respekt for arbeidssituasjonen både i skole og barnehage, så jeg merket jo da jeg begynte å skrive at det var litt sånn unnskyldende, at du trenger ikke å vite alt om Aristoteles for å kunne handle etisk, altså så at den på en måte prøvde å lokke det inn. Men jeg tror egentlig at vi må bare si at det hører til, og det er, vi har plattformen, og det er en vesentlig del av lærer og barnehagelærers hverdag. Vi må diskutere etikk hver dag.
Det med menneskets frihet og gjerne bruk av tvang, det kan vi jo se både i barnehage og skole og for så vidt i helsevesen. Og noen etiske dilemmaer som blir løftet fram mange ganger, i alle fall hvis en skal ha en sånn, ja, en kort diskusjon, det er dette her med sonderinger rundt å egentlig begrense friheten til et menneske. Håndterte du noe av det i din bok, eller har du noen tanker om hva kan være lurt? For du er ikke alltid med å ha sånne perfekte svar på dette.
Jo, men det er jo altså nettopp det der at hvis det er lettere å overkjøre en elev eller et barn, at hverdagen går lettere rundt, så gjør en jo ofte lett, du gjør jo ofte valg som på en måte forenkler situasjonen, i stedet for å si at nå kan vi jo kanskje prøve å la barn og elever får større innflytelse på sin hverdag og høre hva de faktisk sier. Men enda blir en jo ofte møtt med at det er mer praktisk å ha regler som på en måte egentlig er ganske dempende på initiativ og dempende på tenkningen hos barn og unge, men at det har med denne hverdagen å gjøre. Men det er jo denne hverdagen jeg tenker vi blir nødt til å problematisere og spørre, er det den riktige hverdagen vi har i skole og barnehage, for jeg ser jo med det presset som barn og unge blir utsatt for nå med påvirkning, så er jo dette å oppøve deres egen selvstendighet, det er jo kanskje noe av det viktigste skolen og barnehagen skal gjøre, men det krever jo tid. Og et av de diskusjonene som jeg har hatt i mange skoler og barnehager er jo også dette med hvordan en inndrar foreldre og om det er forskjellsbehandling på familier, om en har lettere for å arbeide på en måte i retning av en familie i forhold til en annen, og så videre. Men jeg tror jo barnets rett til å utvikle sin egen selvstendighet, det må stå veldig høyt i vår bevissthet i den hverdagen som de møtes med nå.
Ja. Når jeg hørte på deg to, så tenker jeg at opplæringen har gått gjerne spesielt til politisk nivå. Det ansvaret de har for å ta velbegrunnet avgjørelser, for så vidt det som Einar også. Jeg tenker litt på nå, utfordrer dere litt på vold og trusler. Blir det skrevet mye om nå, særlig i forhold til at det er mer, eller blir rapportert mer om vold og trusler i skolen, og Gunnar Stavrum sa at vold og trusler er å anse som vold mot tjenestemann, og burde straffes på samme måte, jeg vet ikke om jeg sa det akkurat sånn, men kunne lese som straffes på samme måte som for eksempel hvis politiet blir angrepet. Hva et etiske dilemma har vi der hvis det er en, vi snakker om en 11-åring som utagerer versus en 25-åring som er sint en lørdagskveld? Jeg utfordrer deg på den, Einar.
Største forskjell er jo alder.
Ja.
Strafferettslig ansvar. Det er jo helt avgjørende. Så det vil si at, og dette er ganske viktig, det å ha jo de grunnleggende verdiene også lærer profesjonsetiske plattformer, altså det som vi kaller autonomi. Altså det å Og autonomien, den håper å si, den gir deg både din evne til å styre deg selv, din rettighet til å styre deg selv, men også din plikt til å gjøre det.
Mm.
Men man tenker jo at den autonomien er jo ikke utviklet ferdig, så det er jo, ikke sant, den utvikler seg jo, og vi sier at først, moralsk sett, så holder vi jo fireåringer ansvarlig og sier at det der burde du ikke gjøre, ikke sant, det gjør vi foreldre. Vi tenker at på et eller annet punkt så gir det mening å si det til et barn. Det kommer an på barnet, men 3-4-åringer kan si at sånn burde du ikke gjøre. Men på strafferettslig ansvar, da er vi jo mye, da er vi på 15 vel, som er nedre.
Mm.
Og det er en grunn til det, det er å kunne overskue konsekvensene av sine handlinger, og du kan ikke ta lån for 18, ikke sant, og så videre. Så sånn sett så kan du si det er en ganske billig utspill å si vi skal straffe. Men så kan du jo forstå at voldsbruk er jo også den største formen for krenkelse. Ikke sant? Altså, og når vi snakker om krenkelse, så har jeg veldig vært opptatt av begreper her. Jeg forsøker eksempel å skille mellom det å krenke og det å såre, fordi alt kan ikke være krenkelser. Det er noe som er krenkelser, og så er det noe som er å såre noen og gjøre seg lei seg. Du har ikke rett til å ikke bli såret, du har rett til å ikke bli krenket. Hvis du skal bygge et samfunn hvor du har rett til å ikke bli såret, da må man nesten avslutte kommunikasjonen. Altså, det finnes ikke en objektiv markører for såring, ikke sant? Nei. Krenkelser, så forsøker vi å lage det, men det er handlinger som forhindrer andre å ta de valgene de måtte ønske å ta i livene sine, som undergraver deres mulighet til å ta sine gode livsvalg.
Mm.
Ja? Mobbing er krenkende. Det er veldig ødeleggende for de valgene du skal ta. Og så er det klart at vold er i krenkelsesverktøy. Noen ganger så er det spontan vold, da er det antageligvis ikke det. Ikke sant? Mennesket har også anlegg for vold i gitte situasjoner. Direkte selvforsvar, så tenker man ikke krenkelser. Men det brukes som krenkelsesverktøy, det gjør det. Og selvfølgelig også en trussel mot lærere, hvis vi snakker om elever på 16-17 år, og kanskje yngre også, definitivt. Men vi må ikke blande kortene og begynne å si at det er et rettslig ansvar, hvis jeg snakker om 13-14-åringer, ikke sant? Men det betyr jo ikke at det ikke er en problemstilling som må løses. Og der ligger jo dilemma, ikke sant? Hvordan løser vi det? For en 13-åring er i stand til å utøve mye trusler og mye vold, både mot lærere, men selvfølgelig mot medelever, på en måte som dypt krenker dem. Og da vil vi automatisk ha et dilemma i den forstand at det finnes argumenter for å håndtere den voldelige voldsutøveren på en bestemt type måte. Problemstilling for de som blir angrepet av vold, det kan være den samme som om det skulle være en på 18-19 år som utøver vold. Så det er liksom noe av, der må vi virkelig greie oss å holde de to tingene. Det er lett å gå inn og si at denne 13-åringen utøver vold fordi han har hatt en dårlig barndom og vondt hjemme og alt sånt. Ja, kanskje, eller kanskje ikke. Ikke sant? Altså, men du er i stand til, selv med den beste oppvekst og den beste oppdragelse, er du i stand til å utøve vold. Ja. Så det er et valg. Så det er det reelle dilemmaet da, ikke sant? Mm. Hvis det er over det, så kan du selvfølgelig koble inn politiet og påtalemyndigheter og få dom og utvisning og alt mulig rart nå, hvis det er ille nok. Men lavere enn det, så er det en problemstilling. Mm. Mm.
Det kommer gussen inn, ja, som den første pri, egentlig. Har du noen kommentarer til det?
Ja, en liten kommentar til det i forbindelse med dette med at gussen er der som de klare reglene, og som noe som slår inn på en helt annen måte. Mens etikken, og for så vidt også moralen, men i hvert fall etikken, er jo i den gråsonen som jeg snakket om tidligere, mellom jussen, og, altså mellom det som er lov å gjøre, og det du gjør.
Mm.
Og da vil det jo være det vil jo være et utgangspunkt for alt demokratisk virksomhet. Vi ønsker jo at våre barn og våre folkevalgte og vi selv skal bygge opp under det demokratiet som landet vårt er. Og det aller viktigste stikkord for demokrati i den forstand at man velger noen til å ha ansvar, det er tillit.
Mm.
Altså det, og det gjelder jo også for å forebygge. Nå tenker jeg ikke så mye på hvordan man håndterer voldssituasjoner, for det vil jo være, som det blir sagt, litt avhengig både av alder og situasjon. Men det at vold er et redskap som brukes, et verktøy som brukes for å enten markere seg selv eller ødelegge for noen andre, det er jo selvfølgelig et problem, og det er et tegn på at vedkommende som vil bruke vold ikke har tatt til seg de grunnleggende demokratiske spillereglene. Og i overført betydning så ser vi det i utviklingen av demokratiet, både i noen demokratiske land, mer i andre, noen enn i andre, at folk gir blaffen.
Mm.
Vi har noen regler og lover, og også normer for så vidt, men det går sporty å bryte dem. Og vi ser det i USA, vi ser det mange steder, at det er bevegelser som, og vi har det i Norge også, bevegelser som skårer hos sine venner, fordi de bryter reglene, og fordi de ikke følger det som skal være orden og rimelige regler. Og det synes jeg er veldig skremmende, at demokratiet fungerer sånn, eller at man faktisk ser at demokratiet blir underbygget og undergravet på den måten at folk ikke har den respekten. For det viktigste for en lærer, en rektor, en stortingsrepresentant, en statsråd og en kommunedirektør, så vel som en ordfører, det er jo at man har tillit, og at folk, det er så mye som er tillitsbasert, og det skal så lite til før det blir revet ned og ødelagt. For det sies jo om tillit at det er, tar år, og kanskje generasjoner å bygge det opp, og så tar det bare et sekund å rive det ned. Og det er når noe sånt skjer. Så jeg tror det viktigste vi må tenke på når vi holder på med dette med etikk, det er hva kan vi gjøre som forebygger den type holdninger, den type mangelen på respekt, og den type mistillit som ligger til grunn for at man går løs på de som sitter med et ansvar.
Du skriver en bok nå, Einar, du i hvert fall det sist holdt på med en bok om tillit.
Ja, jeg driver og undersøker det begrepet litt. Vi filosofer og definerer hele tiden. Så vi har gått inn på tillitsbegrepet og sier at ja, når du har tillit, hva er det du har da? Og der sier at det er ofte tre ting. Du har for det første en forventning om at den du har tillit til ikke har til hensikt å skade dine interesser. Det er ikke en forventning om at ingen skal gjøre feil, for det er en urimelig forventning. Men vedkommende har ikke til hensikt å skade dine interesser. For det andre, vedkommende er kompetent, så han eller hun vil vite om det skader interessen eller ikke, og for tredje, besitter de nødvendige verktøy hvis det er nødvendig. Altså, hvis jeg skal stole på bilmekanikeren min, så er det greit at han også har verktøy. Ikke sant? Og hvis det er på plass, så er det lett å få gjort ting, for det er veldig lave transaksjonskostnader med tillit, det vil si det er lett å få ting gjort. Tillit er veldig effektivt. Hvis du mister tillit, så begynner staten å introdusere kontroll i stedet. Det er dyrt og lite effektivt, og vondt og vanskelig på alle mulige måter. Og det er jo det som er problemstillingen. Men det jeg lurer litt på også er om noe av det vi kaller, for jeg tror det kan bli for mye tillit i noen sammenhenger også, at vi kan bli litt godtroende. Det er ikke, så tillit er ikke å være godtroende på den ene siden, og det er ikke å være lydig på den andre siden. Tillit er et valg. Så det er mange situasjoner der det vil være meningsløst å ha tillit. Det er viktig, ikke sant? Altså det er mange situasjoner, du kan si at jeg legger en lommeboka mi her på sentralbanen i Oslo, for jeg regner med at den blir liggende der. Det blir det nok ikke. Det finnes kanskje noen steder i verden hvor den blir det, men ikke her. Og da vil det være mer, så vet du bedre enn det. Og så kan vi jo si at den antageligvis, som du peker på, Satora, den grunnleggende elementet i et representativt demokrati må nødvendigvis være tillit. Vi kan ikke kontrollere våre representanter, det kan vi ikke gjøre, og dessuten har vi ikke lov til det, for nye er hemmelig. Så vi må stole på at de ikke har til hensikt å skade våre interesser, men hvis de er inhabile, så skader de våre interesser. Ikke sant? Og det går rett og slett ikke. Da undergraver du hele systemet, og da nytter ikke hvor inhabil har jeg vært, ja, hvor gravid var du? Altså, ikke sant? Så det blir sånn type spørsmål. Altså, inhabilitet i seg selv, da har du krysset den grensa. Og da nytter ikke, og da gjør man som politiker, da tar man ansvar som politiker, det betyr at man går av, ikke sant? For eksempel. For sånn må systemet være, og så får det ordne opp i andre problemene, men systemet være sånn. Og hvis du begynner å gli på det, da er vi ikke et kjempeuføre, altså. Men det gjelder det samme i masse andre situasjoner også, akkurat den samme analysen.
Hvis du skal trekke det helt ned igjen, i barnehagen, ser du noen sammenligninger her med tillit i barnehageprofesjon, skole og for så vidt, og måten en kan utøve profesjonsetikk på?
Jeg tenker jo at det vi kanskje er redde for nå, er at den hele profesjonen som er lærer og barnehager føler at tilliten til dem ikke er stor nok fra myndigheter, sånn at dette med tidsbruk, at den ustanselig påføres undersøkelser og programmer og så videre utenfra, som skal utføres uten å spørre om dette passer i din barnehage eller i ditt klasserom, men at det er en forventning om at noen utenfor deg har bestemt hva som er denne institusjonens beste. Det tenker jeg også er sånn utmattende i forhold til det å nettopp begynne med å diskutere etikk i personalet, fordi at den tenker at det kan ikke nytte allikevel, for det kommer noen og sender en eller annen koffert eller pakke som vi skal utføre, sånn at samme hva vi sier, så blir det ikke sånn som vi vil. Og det tenker jeg at nettopp dette med den grunnleggende tilliten til en profesjon er jo helt avgjørende for at denne profesjonen skal utføre det som ligger i forventningen, for eksempel i denne plattformen som vi har felles. Det er vanskelig å ta stilling til barnet hvis du selv mener at barnet ikke har gått av det programmet som du er påført, og sier at jeg tar ikke denne prøven med dette barnet. Og så sier noen jo, men det må du. Og da er du i en ganske vanskelig situasjon, for du får ikke lov egentlig til å utføre det som du selv mener er riktig og etisk forsvarlig i situasjonen. Så jeg tenker, her er det, dette går jo lagvis, altså fra topp til bunn, hele måten å tenke på.
Men hvis det da er sånn at det utvikler seg gjerne kulturer som ikke er så gode, men jeg vet ikke om politikerne har blitt vant til å føre reiseregninger på den måten, eller altså det er jo et land som gjerne har utviklet seg over tid. Hvis vi ser det i et personale, hva
det er antagelig som mener noen det vel. Altså, men jeg tenker jo et glimrende eksempel på denne litt manglende tilliten, og er jo dette med skjerm eller ikke skjerm, som om det er en eller annen som bare er en ting. Altså, for først var det jo ivrige politikere som mente at hvis Norge skulle følge den digitale virkeligheten, så måtte alle barn ha skjermer døgnet rundt omtrent. Og så kommer det plutselig nå en reaksjon, hvor samme gruppen, altså, men ikke de samme politikere, nå mener at skjerm er farlig for barn. Og så skal en plutselig nappe det vekk igjen, mens mange lærere har funnet ut at faktisk når vi får lov til å bestemme litt selv, så har de funnet elever som synes, eller som dette passer veldig godt for, og så kan en putte inn litt lek sånn som en synes det er lurt selv, og så videre. Så jeg tenker den debatten om seksårsreformen som går nå, den er jo veldig interessant, for der deltar jo profesjonen selv i mindre grad enn noen utenfra, og som mente det noe helt annet for 10 år siden. Så her trenger vi mer tillit.
Mm. Bare sånn kort stikkord, for det du sier, fordi det tillit er, ved tillit så gir man noen et handlingsrom, så vi har tillit politisk, så gir vi det et handlingsrom, ikke sant? Så jeg pleier ofte, det er jo ikke primært vår oppgave av tillit til våre politikere, det er primært deres oppgave av tillit til oss. Ikke sant? Og det samme er, profesjonen, hvis den får tillit, så er det nettopp at den blir gitt et handlingsrom for å finne ut selv omtrent hvordan de vil ha det i møte med de som bruker det da.
Men hvis du mener tillit til oss som velger dem, hvis du snakker om politikere, så er det jo vel så mye den andre veien, synes jeg, fordi det krever jo det at de skal ha tillit til oss. Det krever jo at vi vet hvem de er, og at vi vet at ikke de fusker med reiseregningene, og at ikke de gjør sånne ting som... Men jeg er helt enig i det som Birte sier her om disse, la oss si, pakkene da, som blir påført, både særlig skoler og barnehager, hvor man skal lære noe som går utenfor det lærere og barnehagelærere lærer dem. Altså det handler om en manglende tillit til profesjonen, og det er litt skremmende at man blir påført så mange oppgaver som skal gjøres, rapporteringer og alt med det, og egne pakker for å løse problemene, som kanskje lærerne og barnehagelærerne selv er de beste til å både se og gjøre. Så der synes jeg, sett litt utenfra, at det er veldig mye som skurrer i samfunnets mangel, eller la oss si styresmaktenes og myndighetenes kanskje, mangel på tillit til at lærerne faktisk kan jo, og barnehagelærerne kan gjøre jobben.
Selvforståelsen.
Selvforståelsen, ikke sant? Sånn at den, og både selvforståelsen og selvtilliten da, som følger med det, og den naturlige autoriteten som følger med det, vi er jo ikke i et sånt A4-samfunn hvor alt skal veies og måles og risses opp på kryss og tvers. Vi er jo et samfunn med mennesker, med litt uforutsigbare situasjoner. Vi må lære å håndtere at det plutselig skjer et eller annet. Og det er jo kanskje den viktigste treningen, pluss i tillegg til den tilliten da, som man må ha til både de som styrer barna i skolen, og til de som styrer i politisk i kommune og fylkeskommune. Vi har jo et lite slagord som vi har utdypet i dette etikkutvalget for kommunesektoren, og det er at lojalitet, som er et viktig ord, ikke minst når du er ansatt i en kommune eller fylkeskommune. Men lojalitet er viktig, men det er ikke det samme som lydighet. Altså, du skal ikke krype for den som har laget noen egne regler for seg selv, eller trer noe nedover hodet på andre. Lojalitet er også, særlig kanskje gjelder det varslingssaker, som vi har diskutert ganske mye, men det er å ha et godt system for å tørre å si fra, og tørre å ta opp vanskelige situasjoner og dilemmaer. Og da er trening et godt hjelpemiddel, men det er også viktig at man rett og slett får snakket om det, og har noen systemer som kan håndtere det på en objektiv måte.
Men ikke desto mindre så brukes jo lojalitet mot folk som har en faglig protest mot noe. Altså at hvis du ikke vil utføre det som du er pålagt av pakker og undersøkelser, så brukes jo lojalitet mot deg.
Da er det lydighet jeg snakker om.
Ja, og det er jo den misforståelsen, det er den, ja, egentlig.
Det krever en egen kampanje.
Ja, det er interessante grenselinjer vi snakker om. Dersom vi snakker om at noen, altså du Einar sa at du må ta konsekvensen av gjerne habilitetsregler, og så må du gå av, kanskje. Og så ser vi at i skole, eller det er min egen refleksjon, at særlig i kapittel 9a-saker så savner jeg litt at vi øver på å rette opp igjen forhold mellom to som har vært i konflikt. Der synes jeg gjerne at jussen har blitt veldig sånn, ok, her var det et problem, og så blir det plan på plan og oppfølging, observasjon og observasjon og nye møter og samtaler, det blir veldig stort. Og i flere og flere saker så blir det så stort, tror jeg, det er min tolkning, at det blir nesten umulig etterpå å klare å bare være sammen og sitte på samme pult. Det blir store ting med mange familier involvert. Hva ser vi der versus gjerne når du sier at politikere, så må de gå, må de ta konsekvensen og gå?
Ja, altså, litt av det du sier der, du kan si det samme om varslingssaker i dag, egentlig også, fordi varslingsinstituttet blir så legal, juridisk sett så omfattende, så en del folk kommer og sier fra noe, så spør man, ja, er dette varsel? Nei, bare lyst til å si fra. Hvis du sier at det varsel, så utløser det altså så mye, som har så ødeleggende effekt etterpå. Ja. Så da trekker det, altså det samme regelverk som skulle verne de som varslet, har blitt en problemstilling for dem. Og det samme i skolen selvfølgelig, for det er vi snakker om barn, fordi da får du en dimensjon til, og det er hvordan barn håndterer problemer til slutt, og hvordan voksne gjør det. Vi har jo tre barn og liksom vært med på sånne, ikke sånne ting, men ikke sånn at ja, to barn har kommet i konflikt med hverandre, og så begynner foreldrene å snakke sammen, og dagen etter er barna venner igjen, men foreldrene er ikke det, ikke sant? Du får de situasjonene, så det eskalerer. Men det er jo helt riktig det at, og det er jo en side ved det også, hvordan skal vi greie å finne tilbake til hverandre og få ting til å funke etter at noen har sagt ifra at ting ikke er som det burde være. Og så er det sånn, og veldig mange mennesker kan jo, vil jo måtte forholde seg til hverandre etter det igjen, altså hvordan vi spiller opp. Og jeg tror noe regelverk kan tyne mer, altså det er viktig, men lage en mer alvorligere konflikt også. Det kan eskalere konflikten på en måte som gjør det vanskelig, man gjør det så formelt. Så kan du si at ja da, det er riktig det, dette skal vi ta på alle. 9a har en rekke problemstillinger, den er til vi skal også med på å subjektivisere hva krenkelse er og litt sånt noe. Men sett bortsett av det, hvordan skal vi, og det er altså en etisk komponent der som ligger som en ganske viktig komponent i vår idéhistorie, en tradisjon vi står i, spesielt filosofen Hanne Arendt var opptatt av, det er tilgivelsen også. Altså hvordan du skal greie å slå en strek over noe og fortsette. En tilgivelse handler ikke om at du aksepterer, men du slår en strek, og du forsøker å begynne på nytt igjen, og det er vi mennesker i stand til å gjøre. Det finnes en del internasjonale konflikter som ikke har noen annen mulighet for enn å slå en strek over fortiden, ikke sant? Og så begynner vi på nytt igjen, for det kan vi gjøre. Det han Arendt mente var en ganske viktig politisk greie også. Sånn. For hvis vi skal fortsette, så vil du ikke bli ferdig. Du vil ikke kunne utligne det som har skjedd på en ok måte. Det betyr ikke at man skal droppe det og ikke ta inn det. Litt på en mye smalere, mindre format da. Litt det samme her også. Og det er å lære seg også til en viss grad å bli utsatt for en urett, men greie også til en viss grad å legge det bak seg. For det er ganske viktig. Så kan du bruke resten av livet ditt på det.
Ja.
Og forteller vi barn at det også mulig. Ikke sant? Ja, vi skal ordne opp, for dette en legalisering av en del sånne problemstillinger som hos barn, ikke sant? Så nå tror vi til, jo, det litt sånn møtes i retten liksom. Ja, men etterpå da? Hva da? Og så du kan, justen viktig, men den trivelsesbiten da, så sier jeg at ok, jeg tilgir deg, jeg aksepterer ikke, men jeg tilgir deg, vi slår en strek, vi begynner på nytt.
Men tenker du det gjerne barn her også, som aldersgrensen her, for jeg opplever ikke at du har samme tilgivelsestilnærming til politikerne?
Nei, altså politikerne, jeg mener hvis du har formelt ansvar, du kan godt få tilgivelse, men ikke for det formelle ansvaret. Nei. Da må du gå av, og så kan du få tilgivelse etterpå. Det er greit nok, du kan få prøve det nytt igjen. For det, da må du forsvare systemet, så du må gå av. Og så kan vi på sett og vis være med å gi deg en ny mulighet og alt dette her, men først må du gå av. Ja. Det er avgjørende. Ja. Når det gjelder barn, så er det jo at de også besitter evnen til å komme seg videre. Nå spørs det hvor grovt det har vært, og jeg ser det, men du skal jo leve videre. Du skal jo også kunne ha vært utsatt for noe, uten at du blir fortalt at dette kommer til å prege deg hele resten av livet, og skal ødelegge for deg alt det du gjør videre. Så du vil også få til det da.
Men det går an å finne løsninger når det gjelder det med varsling, som vi, i hvert fall vi i etikkutvalget i kommunesektoren har diskutert veldig mye. Der hadde vi jo en undersøkelse som lå til grunn for at vi laget en veileder om ytringsfrihet og varsling, hvor det mye av dette står. Og mange kommuner har gjort veldig gode jobber på å få til noe som ikke er et sånt veldig strukturert institutt, varslingsinstitutt, men som er at noen andre enn de det varsles på, tar saken i første runde, at ikke det varsles veldig ofte på ledelsen, på kommunedirektør, på ordfører, ikke sant? Og hvis det de som håndterer saken først, så blir det ofte en utfordring å håndtere varsleren. Og vi har veldig mange eksempler på det, fant altså FAFO ut i en undersøkelse for oss, at det å varsle, det medfører ofte, det kan medføre oppsigelse, utestenging, mobbing, trakassering, at du blir uglesett, ikke sant? Og det er så belastende for den som da har stukket hodet fram og kommet med et varsel, at det kan få veldig alvorlige konsekvenser. Og da, du blir ikke kvitt det. Så det du sier om, og dette er jo voksne mennesker da, det du sier om tilgivelse tror jeg er en viktig sånn, det passer jo ikke inn i noe skjema.
Nei, ikke.
Der kan du ikke bruke skjema, du må legge til side det, og du må, men det er kanskje lurt at noen andre som er menneskelige, har et humanistisk innfallsvinkel, klarer å snakke med vedkommende uten at det skal gå til den det blir varslet på. Altså, det beste er jo å skvære opp seg imellom og bli ferdig med det, men sånn er det ofte ikke. Ofte så er et varsel et ork for den som da endelig sier fra, som har opplevd noe over lang tid. Og hvis man da blir behandlet så ille, så lever man med det varslet hele livet.
Og nå bør det ikke nødvendigvis være personlig heller. Jeg har vært med og gjort en større undersøkelse om varslingen i forbindelse med Norsk Tipping, for eksempel, som var noe helt annet, ikke sant? Det var ikke på personlige egenskaper, det var på andre ting som ble gjort og sånt. Så jeg mener jo at man skal gjennomføre den formelle biten av det, alt sånt som er viktig, men virksomheten, altså relasjonene skal kanskje videre.
Ja, skal det.
Og det glemmer vi kanskje, for vi skal lage rettferdighet, det betyr at nå skal vi lage rettferdighet endelig på plass. Men du greier på en måte ikke å godtgjøre alt som har vært gjort, så det er du skal det, men du skal også huske på at folk skal videre, ikke sant?
Egentlig så snakker dere jo om å skille sak og person faktisk, altså at du holder rollen ansvarlig, men personen kan en jo få til i etter.
Ja,
på en måte, men det er likevel ikke helt, men det er klart at det med roller og avklaring av roller er jo også en viktig del av hele habilitetsdiskusjonen. For det er jo det å ha flere roller samtidig. For eksempel i kommunesektoren, hvis du både er tillitsvalgt i en kommune og sitter som politiker i et kommunestyre eller fylkesting, så har du en dobbeltrolle som er veldig vanskelig å forene. Eller hvis du har en rolle som eiendomsutvikler, som jeg sa, og også sitter i plan- og bygningsrådet, ikke sant? Så er det en vanskelig ting. Så det å klargjøre roller, og eventuelt ta konsekvensen også der da, av at det er kanskje umulige roller å forene, det er, tror jeg, ganske viktig. Og det finnes det muligheter til å trene på, diskutere og få belyst, slik at man kan tenke forebyggende, så man ikke plutselig sitter der i en vanskelig sak.
Men jeg tenker sånn 9 av saker, og der er jo barn involvert. Men de skal jo kanskje fortsette å Ja, altså, se hverandre, eller det
skal det? Vi skal jo det, ja. Og da må en jo jobbe med alle som er involvert den hver tid etterpå. Men jeg tenker det som er viktig i kulturen på en arbeidsplass, det er jo at både det å si fra helt uformelt, og det å varsle mer formelt, at det er positiv trekk ved en organisasjon. Ja. For sånn som nå har de jo fått et stempel til at det er alltid noe galt med de som sier fra eller varsler, altså at de lett kommer i et dårlig lys. Men så tenker det er jo en veldig god organisasjon hvis det er en åpenhet med, og at den møtes og har forskjellige meninger, og at den kanskje slipper å varsle, fordi at hvis en sier fra i et personalmøte, så blir det tatt tag i også. Så, men at den må bort fra dette, at dette er noe fryktelig trist og negativt, det er jo et tegn på at det er en god forståelse av hva en organisasjon er. Men det er jo veldig riktig, som Tora sier, at det rammer jo veldig ofte, altså i formelle varslinger, så er det jo ofte den som varsler som slutter på arbeidsplassen, og ikke den som burde. Altså, det er jo trist. Men litt det jeg sa i starten, at jeg tror den tidsbruken, for eksempel i skoler og barnehager, hva er det du bruker de få personalsamlingene en har til? Bruker du de til å snakke ordentlig om hvordan en omgås og hva en driver med, eller brukes det til praktiske beskjeder og hva som skal skje og hvilke pakker som er på vei inn fra skoleadministrasjonen? Jeg husker jeg begynte på en ny skole en gang. Jeg var blitt forflyttet på grunn av overtallighet, og så var det første lærerrådsmøte, så stilte jeg et spørsmål. Og så rektor strengt på meg, så sa han, på denne skolen pleier vi å være enige. Og da tenkte jeg liksom at det var en veldig interessant opplysning. Men det fikk meg jo til å bli veldig uenig med rektor videre da. Men, og det var jo noen andre også som syntes det var litt interessant å være uenig da. Men her ligger det noe veldig, og når da folk sier vi rekker det ikke, vi er underbemannet, vi må ha flere voksne, vi kan ikke sitte og diskutere Aristoteles på personalmøtene, så er vi har et problem. Fordi at en er ikke så kritisk til den bruken som ikke er så nødvendig.
Men det er tillitsbyggende, og kunne gi seg selv rom til å snakke om det, og igjen, tillitsbygging er demokratibygging. Så hvis ikke man, og det er, da tør man å si fra, både si fra og varsle, hvis det er tillit til at de som sitter med ansvaret, tar dette på alvor.
Det er jo en problemstilling i forhold til i hvert fall visse virksomheter i dag, det er jo at hele sånn omdømmebyggingsdelen av virksomheten, altså merkevarebygging, ikke sant? Det språket der da, det invaderer stadig større områder av samfunnet, og da begynner man å snakke om omdømmekostnader, det vil si at du får oppslag i media som er negative. Og varsleren er da årsaken til det, ikke sant? Så du fått det språket, og det som er et rent sånn merkevei, altså business-språk egentlig, men det har begynt å invadere en rekke områder, så du skal ikke ha den type oppmerksomhet, for det undergraver omdømmet ditt, mens du begynte å si at ja, det at vi greier å si frem ting, det skulle jo være positivt. Jo, men det er avisoppslaget du får, ikke sant? Og det er det de går på. Så det er dette med å håndtere kommunikasjonen, hele kommunikasjonsbransje tankegangen har invadert alle områdene. Hvor de begynner, du bruker i stedet for å være, så snakker de om å fremstå og alt det der, hele språket.
Fremstå, ja. Det er interessant, og jeg tenker at alle som jeg kjenner i hvert fall hegner jo om disse begrepene, ytringsfrihet, altså det er liksom verdier som jeg synes er bra, og demokrati. Så i går så jeg denne dokumentaren om Karsten, han treneren til Warholm. Hans oppskrift var at det som du ville bli god på, måtte du gjøre mye. Men det er gjerne de diskusjonene som vi trenger, og det jeg etterlyste gjerne litt i starten også, at det klarer med å skape dette rommet ute på arbeidsplassene, om det er i skole eller helse, eller rundt politikere, hvor vi virkelig synes det er viktig å bryne argumenter og meninger og belyse fra ulike sider. For akkurat den faktoren er jo viktig både i en politisk sak og om det er om en skal, hvor mye en skal styre et barn med en diagnose, for eksempel.
Og så er det jo det at denne profesjonen som vi snakker om, skole og barnehage, de skal jo også trene opp neste generasjon til det samme. Sånn at hvis de resignerer ustanselig i sin jobb, så vil jo det også prege den måten de jobber videre på med de som skal læres opp i demokrati, så jeg tenker en, det bør tas tak i mye mer enn det gjøres nå.
Tora, du skal få siste ord. Hvis du har et siste ord til oss, om du vil gi oss et råd eller en oppfordring, eller gjerne også, jeg må jo bare takke dere for det arbeidet dere har gjort i KS. Jeg synes det interessant og har brukt det mye selv.
Nei, altså jeg vil jo støtte alle forslag som handler om å gi seg selv bedre tid til å diskutere de dilemmaene som er. Gjerne lage konkrete eksempler på det, men også overbevise da sine overordnete på alle nivå, helt opp til toppen, at det er helt nødvendig for gode profesjoner at man har tid til å diskutere de utfordringene som man møter, på, særlig da på dette etiske området. Og jeg har en utfordring, hvis, når vi nå har snakket om dette med litt med frihetsberøvelse, og hvorfor oppstår vold, og hvorfor oppstår uønskete hendelser, så har man en meget godt dokumentert erfaring nå fra de årene med pandemi, hvor hele befolkningen var utsatt for frihetsberøvelse, ikke bare, men kanskje først og fremst unge og eldre. Altså, det er mange aldersgrupper som undersøkelser etterpå har vist at vi visste ikke helt konsekvensene av å innskrenke friheten. Og det kan være, hvis man bruker alt det stoffet som er kommet fram der, og ikke la neste pandemi komme som en stor overraskelse på oss med hva vi skal gjøre for å forhindre smitte, men bare bruke det som et eksempel på hvordan man kan diskutere hva skjer når noen får, hvorfor blir noen veldig lydige da, og forsvinner nesten i mengden, og hvorfor blir andre aggressive? Trekke lærdom av de gode rapportene som er laget om dette, det tror jeg kan være en viktig måte å tenke på videre. Men ellers så tror jeg både fra skolesektoren og fra oss i kommunesektoren har ganske mye både gode dokumenter som gir veiledning og råd, og som definitivt bør være i aktivt bruk hele tiden.
Du har en avsluttende kommentar, Heine.
Ja, det er mange veier vi kan gå. Ja, jeg tror jeg er helt frihetsberøvelse er en veldig alvorlig ting, for det er jo en begrensning. Altså, vi tenker jo at du skal kunne leve livet ditt akkurat slik du ønsker å gjøre det, men med en begrensning, du skal ikke frata andre mennesker det samme.
Ja.
Men da skal det være veldig alvorlige farer på gang, ikke sant? Altså, det skal være særskilt alvorlig. Det ligger en utfordring til, som jeg har begynt å jobbe ganske mye med nå også, som etikken er bakpå, det er kunstig intelligens, utviklingen mot skole og alle andre områder. Det går veldig kjapt, eller det vi kan kalle maskinlæring da. Det som skjer der, når maskinene begynner å være i stand til å ta ganske avanserte beslutninger, men de har ingen autonomi, maskiner. Så de som tar beslutninger har da ingen autonomi. De kjenner heller ikke noe ansvar, for det kan de ikke ha. Det er mennesker som har det. Hvordan greier vi fortsatt å sitte i førersetet for disse maskinene kan gjøre en masse ting vi ikke kan gjøre? Definitivt. Hvordan greier vi fortsatt å opprettholde et ansvar? Og vi vasser allerede kunstig intelligens og ansiktsgjenkjennelser og alt mulig. Og det er et overvåkningsverktøy som er helt vanvittig. Hvordan greier vi fortsatt å sitte ved førersetet? Det er en kjempeutfordring også.
Takk. Den kan vi løfte opp neste gang, kanskje.
Ja.
Takk for at dere møtte. Takk til dere som har hørt på. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det var til inspirasjon og nytte for din og dine kollegers profesjonsutøvelse. Gå gjerne inn på læreretikk.no for å lese flere saker, send oss spørsmål du har, og abonner gjerne på podcasten vår. Lenkene finner du i episodebeskrivelsen.